πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα στις συναντήσεις μας. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και τις μουσικές επιλογές και ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το βέβαια δυσάρεστο. Ήρθε το τέλος μου με την εξαιρετική ερμηνεία της Κέτις Γκρέι. Γιατί σαν έφυγε σήμερα από τη ζωή βέβαια, σε ηλικία 100 ετών, είναι χρέος μας να κάνουμε αυτή την αναφορά. Έφυγε στις 10 το πρωί στο σπίτι της, στη Νέα Σμύρνη, και βέβαια πρόκειται για μια μεγάλη τραγουδίστρια, μια εξαιρετική κυρία του λαϊκού μας τραγουδιού. Νοσηλευόταν για μήνες στο νοσοκομείο μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Είχε πάρει βέβαια εξιτήριο τον Οκτώβριο του 24. Είχε γυρίσει στο σπίτι της, αλλά είχε αρκετά προβλήματα και μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Όπως μόνο ο Θεός ξέρει, είχε πει η εγγονή της, η Αγγελική Ηλιάδη. Θα γίνει η κηδεία της την Τετάρτη, στις 22 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Κημητήριο της Νέας Μύρνης, όπου κατοικούσε στις 4 το απόγευμα, ενώ η σωρός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Να πούμε βέβαια, και αυτό είναι υποχρέωσή μας, ότι η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, για το θάνατό της, αναφέρθηκε στο ότι άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα, εξέφρασε τη λύπη του γενικότερου κόσμου και του πολιτικού και του πολιτιστικού και γενικά των όλων μας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι δίκαια κατατάσσεται στις διαχρονικά μεγαλύτερες καλλιτέχνηδες του είδους τους, γιατί η απώλειά της κλείνει μια ολόκληρη εποχή για το ελληνικό τραγούδι, ερμηνεύτρια με ξεχωριστό ταλέντο, διέγραψε μια μακρόχρονη καριέρα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, στο οποίο άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Συνεργάστηκε επί δεκαετίες με τους επιφανέστερους συνθέτες και στιχουργούς κάθε εποχής, αναδεικνύοντας τις δημιουργίες τους σε πολύ αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν και σήμερα σημεία αναφοράς. Υπήρξε ακόμα μια γνήσια λαϊκή φωνή, χωρίς εξήτηση και επιτίδευση, που κέρδισε επάξια την αγάπη του κοινού και μάλιστα διαφορετικών γενεών και δίκαια κατατάσσεται στις διαχρονικά μεγαλύτερες καλλιτέχνηδες του είδους της. Θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε και ένα ακόμη τραγούδι από την αγαπημένη μας την ερμηνεύτρια την Κέτι Γκρέι στο τέλος της εκπομπής μας, θα το κρατήσουμε έτσι για να σας το αφιερώσουμε στο τέλος. Εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Ήδη έχω τον πρώτο εκλεκτό μου καλεσμένο να περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή υπομονετικά. Τον ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για τον συγγραφέα τον κύριο Φίλιππο Γαλιάσο, με αφορμή το νέο του βιβλίο με τίτλο «Άντρες πάσης φύσεως» από τις εκδόσεις «Λογότυπο». Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Γαλιάσο, γεια σας.
Καλησπέρα Ολίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα. Να διορθώσω λίγο τον τίτλο, είναι «Άντρες πάσης χρήσης».
Α, ναι, καλά, είπα φύσης.
Και η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμασταν και με την επιμελήτρια μεταξύ αυτών των δύο τίτλων.
Πολύ σωστά. Ναι. Α, ναι, και το έχω και στο δελτίο, πρέπει να το διορθώσω. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Λοιπόν, θέλω όμως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί εγώ συνήθως κάνω μια μικρή εισαγωγή και λέω κάποια στοιχεία, όμως θέλω εσύ να μας δώσεις τώρα την ταυτότητα του βιβλίου σου.
Είναι μια συλλογή διηγημάτων. Είναι 9 διηγήματα με κεντρικό άξονα τον άντρα από τη θέση του loser. Δεν γράφτηκαν εξ αρχής. Έχουν προκύψει από μια μεγαλύτερη συλλογή 33 διηγημάτων που την είχα ξεκινήσει πριν από περίπου 5 χρόνια. Και από τη στιγμή που τελείωσε η πρώτη γραφή, μετά έψαξα να δω τι είναι αυτό που συνδέει κάποιες από αυτές τις ιστορίες και πού βρίσκεται ο Φίλιππος μετά από 5 χρόνια, το 2024 δηλαδή, που εκδόθηκε. Οπότε είναι αυτό, έχουν αρκετό χιούμορ, παρότι μιλάνε για άβολα θέματα.
Όπως?
Έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, με το να σε παρατάει ο έρωτας στη ζωή σου, με το να ζεις στο όριο της φτώχειας ο ζητιάνος, τέτοια θέματα.
Ναι. Το οποίο όμως λίγο πολύ εκπροσωπούν και ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Δηλαδή η ζωή μας δεν είναι μόνο χαρά, είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε και καθημερινά.
Βέβαια. Και έχει μεγαλύτερη αξία να μπορεί κάποιος να βγάζει χαρά μέσα από δυσάρεστες καταστάσεις, να καταλάβει ότι και δεν είμαστε τίποτα και δεν αξίζει να παίρνουμε τους εαυτούς μας τόσο σοβαρά.
Ναι.
Θέλει πολύ φιλοσοφία, θέλει πολύ δύναμη ψυχής και πολλές φορές πρέπει να απομακρυνθούμε αρκετά από το πρόβλημα για να μπορούμε να το δούμε πιο αντικειμενικά.
Ναι,
εκεί κάπου βγαίνει το χιούμορ.
Βέβαια, φυσικά, γιατί σε διακατέχει το χιούμορ, θα μιλήσουμε και για το προηγούμενο βιβλίο σου. Όμως εγώ θέλω να σταθούμε ακόμη περισσότερο σε αυτό. Γιατί εσένα, τι ακριβώς σε απασχόλησε σε σχέση με τον... ποια ήταν η έμπνευση, μάλλον, σωστότερα? Σίγουρα κάτι στη σκέψη σου υπήρχε και σε απασχόλησε, αλλά τελικά ήρθε και η θεία επιβίτηση. Οπότε, τι ήταν αυτό το στοιχείο που σου έκανε το κλικ και είπες «Όχι, θα ασχοληθώ εγώ με αυτό»? Αισθάνθηκες ότι οι άντρες είναι σε μία περιοχή κοινωνικά η οποία τους βάλει κατά κάποιο τρόπο?
Στο τέλος, αφού τα διάβασα, μου βγήκε αυτή η εικόνα που λες. Πολύ σωστά. Καταρχάς, ποτέ δεν μ' άρεσε αυτή η εικόνα του πολύ δυνατού και κυρίαρχου αρσενικού. Mm-hmm. Είμαι εναντίον, κόντρα σε αυτό το ρόλο και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες εκεί έξω που συμφωνούν μαζί μου. Και θεωρώ, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, δεν έχω κάνει καμία σχετική έρευνα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν αφορά αυτό που ακούμε στις ειδήσεις. Σχετικά με την έμφυλη βία αναφέρομαι.
Ναι. Η πλειονότητα τώρα των ανδρών, βέβαια, φυσικά, βέβαια.
Ναι.
Ναι.
Τώρα, δεν υπήρχε κάποιο γενικό πλάνο. Μου άρεσε μικρή φόρμα. Μ' αρέσει ένα διήγημα γιατί βγαίνει με ένα πόνο. Έχει μια ροή, μια συνεκτικότητα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είμαι αρκετά, όχι καλός, ότι μου αρέσει, ότι περνά ωραία,
ναι,
να το θέσω,
ναι,
έτσι.
Ναι. Και πόσο, ας πούμε, σου παίρνει αυτό, για να μιλήσουμε πρώτα για αυτό το βιβλίο, ας πούμε, πόσο mm-hmm. σου πήρε αυτή η συγγραφή. Γιατί πάντα με ενδιαφέρει πολύ να μαθαίνω πώς γράφει ένας συγγραφέας. Δηλαδή, ο κάθε συγγραφέας έχει ένα πολύ δικό του τρόπο, ο οποίος είναι και πολύ συναρπαστικός, εάν τον μοιράζεται μαζί μας. Άλλοι συγγραφείς γράφουν 8 ώρα, σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άλλοι γράφουν βράδυ, άλλοι καπνίζοντας. Ξέρεις, ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο.
Έγραφα βράδυ καπνίζοντας. Μου αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση που μου κάνει.
Ναι, γιατί είναι πολύ προσωπική και πολύ, ναι, ενδιαφέρουσα, ναι, ναι, όμως.
Είναι και κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα να ακούω όταν μιλάνε άλλοι, ναι, συγγραφείς, πώς mm-hmm. γράφουν. Mm-hmm. Και δεν υπήρχε κάτι που να μου έδωσε έμπνευση, κάτι που είδα στο δρόμο. Ίσως πολύ έμεσα, mm-hmm. χωρίς να το καταλάβω. Περισσότερο ξεκινούσα και έβαζα μία εικόνα που είχα. Μπορεί να ήταν το μπαλκόνι που έβγαινα στην εταιρεία που δουλεύω για να καπνίσω τότε.
Ναι.
Και το πρώτο διήγημα, ας πούμε, mm-hmm. μιλάει για ένα ανακάλυπτο. Είναι ακριβώς αυτή η φωτογραφία. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα πέρα από αυτό. Ναι. Βλέποντας έξω ένα ανακάλυπτο. Μετά έβαλα στο ένα μπαλκόνι να κάθεται ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι αυτό άρχισε να ανταλλάσσει κουβέντες, να έχει ένα διάλογο και κάπως έτσι βγήκε το πρώτο διήγημα. Mm-hmm. Ένα από τα διήγηματα μάλλον, εγώ mm-hmm. στη συλλογή το βάλαμε ως πρώτο. Τώρα πολλά από αυτά έχουν πάει στον καλάθο των αχρήστων. Ξεκίνησα με ήρωες που είχαν μία συζήτηση, έκαναν πράγματα τα οποία δεν οδηγούσαν κάπου. Δεν είχε ενδιαφέρον για μένα. Όσο προχωράει η αφήγηση, μπορεί να είναι στην πρώτη σελίδα ή δεύτερη, όχι παραπέρα όμως, γίνεται ένα κλικ. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Α, έρχεται μία ιδέα. Εκεί έρχεται η επιφύτηση. Αλλά έχει ξεκινήσει πρώτα η γραφή.
Ναι, βέβαια.
Δεν
κατάλαβα.
Έρχεται από το μηδέν.
Ναι. Ναι, τώρα εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, οπωσδήποτε θέλω να το σχολιάσουμε μαζί, γιατί μια που αναφερόμαστε και σε αυτό το θέμα, δηλαδή για τους άντρες γενικότερα και είσαι και εσύ ένας άντρας συγγραφέας και υπάρχει αυτός ο προσδιορισμός του φίλου στη συζήτησή μας, γιατί θα μπορούσε και να μην υπάρχει, με την καλή έννοια το λέω αυτό, θέλω mm-hmm. να πω το εξής, ότι επειδή υπάρχει τελευταία μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την τοξικότητα, την ανδρική τοξικότητα, και γενικότερα αυτό που λέμε το μάτσο, τέλος πάντων, ας τα πω έτσι όπως τα συζητάμε, να μην τα ωρεοποιήσω, ναι, γιατί θα πάρει χρόνο δηλαδή αν τα πω κάπως αλλιώς.
Σίγουρα.
Να δούμε τώρα αυτό το θέμα, το οποίο και εμένα με έχει απασχολήσει πολύ συχνά, γιατί τελευταία, επειδή γίνονται πολλές δολοφονίες γυναικών και ο όρος γυναικοκτονία τίθεται πολύ σοβαρά υποσυζήτηση, ακόμη και στις εκπομπές μας εδώ, ξέρεις, επειδή δεν έχει επίσημα αναγνωριστεί ως ένας επίσημος όρος, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχει αυτή η έξαρση της βίας από πλευράς των γυναικών και γι' αυτό ενοχοποιείται και αυτή η τοξικότητα και αυτό το αρσενικό άντρας, ο οποίος τέλος πάντων είναι μεγαλωμένος κάπως και όλα αυτά. Από την άλλη πάλι όμως εσένα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί είσαι άντρας, έχεις μεγαλώσει σε μία περίοδο, σε μία εποχή όπου έζησες διαφορετικές στιγμές ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και είσαι και όλοι οι άντρες γενικότερα στην κοινωνία, εξαρτάται, κάθε χώρα λίγο διαφέρει, αλλά ας πούμε και στην Ελλάδα, mm-hmm. Είναι μεγαλωμένοι με έναν τρόπο, με μια ανατροφή, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το σπίτι, αλλά έχει να κάνει και με την γενικότερη, το γενικότερο του περιβάλλον, την εκπαίδευση, τα κοινωνικά πρότυπα, τα δεδομένα, δηλαδή, και ξαφνικά εγώ παρατηρώ ότι υπάρχει μια ενοχοποίηση απέναντι σε κάποιες ιδέες με τις οποίες έχουν ανατραφεί και μεγαλώσει οι άντρες, οι οποίες όμως σε μια κοινωνία η οποία είναι σαφώς ανδροκρατούμενη, σαφώς ακόμη και τώρα, είναι σαφές ότι είναι ανδροκρατούμενη και αυτό είναι μεγάλο θέμα κοινωνικά. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή ένα παιδί να μεγαλώσει με κάποια πρότυπα τα οποία δεν ισχύουν, δεν θα το βοηθήσουν να ενταχθεί με έναν πιο ισορροπημένο, δεν θα πω υγιή, αλλά με έναν πιο αρμονικό μάλλον τρόπο μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει γενικότερα. Δηλαδή αυτό με βάζει στις σκέψεις, γιατί όταν μιλάμε για τους άντρες οι οποίοι είναι μεγαλωμένοι κάπως, ότι ο άντρας είναι ο πιο ισχυρός, είναι ο πιο ισχυρός δυναμικά, πώς αυτό μπορεί να μεταβολιστεί με κάποιο τρόπο με την ενσυναίσθηση ενδεχομένως. Αλλά τα πρότυπα κοινωνικά δεν πρέπει να αλλάξουν? Και από πού θα αλλάξουν?
Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν.
Ποιοι θα τα αλλάξουν? Ποιος θα το αλλάξει το σχολείο? Γιατί οι γονείς δεν μπορούν να τα αλλάξουν και τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και να εισπράττουν ένα σωρό μπούλινγκ. Αυτά είναι κάποια ζητήματα. Πώς αυτά νομίζεις εσύ ότι μπορούν να διαπραγματευτούν?
Σίγουρα από το σπίτι ξεκινάει. Εγώ ως πατέρας δύο κοριτσιών το έζησα αυτό, όντας μεγαλώνοντας τα κορίτσια. Εν έτη 2010.
Αν όμως είχες αγόρια.
Και μαμάδες που μιλούσαν για τα αγόρια τους.
Ναι.
Και άκουγα μια εικόνα η οποία δεν είχε και πολύ μεγάλη διαφορά από αυτή που βιώναμε πριν από 50-60 χρόνια. Ναι. Ότι το αγόρι είναι εντάξει μωρέ, θα το κάνει, αγόρι είναι. Θέλει πολλή δουλειά από το σπίτι. Πρωτίστως, δευτερευόντως θέλει από το σχολείο. Και σίγουρα όταν ενηλικιωνόμαστε, όσοι έχουμε μάτια αυτιά και κρίση, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας. Mm-hmm. Δεν γίνεται να κουβαλάμε τους ρόλους που έχουμε αποκτήσει από τους γονείς μας, όντας μικροί. Πρέπει να επαναδιαπραγματευόμαστε με τα ζητήματα.
Και με την εποχή, με την εξέλιξη της κοινωνίας,
σίγουρα,
όλα αυτά.
Σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα. Βελτιωνόμαστε, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς.
Mm-hmm. Εσύ πιστεύεις...
Και δεν είναι θέμα... Ναι, συγγνώμη,
ναι.
Να συμπληρώσω
ναι, φυσικά,
αυτό.
Φυσικά, ναι.
Δεν είναι θέμα τόσο για μένα το άντρας-γυναίκα. Είναι θέμα δυνατός αδύναμος. Η δύναμη είναι αυτή που φέρνει τη διαφοροποίηση.
Ναι, πάντως εγώ θέλω να σου κάνω μία απλή ερώτηση και τη θέτω έτσι ενώπιον των ακροατών μας, γιατί πάντα μου έρχεται στο νου μία σκηνή, ας πούμε, που και στο παρελθόν είχα ζήσει και πάντα με έβαζε σε σκέψεις. Όταν σε ένα περιβάλλον, όπως είναι ένα κοινωνικό περιβάλλον, βρίσκεσαι σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαρ, κάπου έξω, κοινωνικά, σε ένα εστιατόριο και γίνεται μία φασαρία, γίνεται κάτι και... Υπάρχουν ένας άντρας, μια γυναίκα κάθονται στο τραπέζι και έρχεται η αστυνομία, οι αρχές και θέλουν να ρωτήσουν τι γίνεται και πώς θα έγινε. Σε ποιον θα απευθυνθούν πρωτογενώς, αν κάθεται ένας άντρας και μια γυναίκα σε ένα τραπέζι? Θα ρωτήσουν την κυρία
ανάλογα
ή τον κύριο? Ανάλογα, όχι,
θα
όχι, όχι.
Οι αστυνομικοί που θα έρθουν.
Όχι, όχι, ας πούμε ότι είναι
νομίζω
όχι.
Τον κύριο.
Τον κύριο. Ωραία. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα. Καλό ναι, ναι. Θέμα όμως για συζήτηση, για
σίγουρα.
Σκέψη. Και εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο κακό, αλλά είναι ένα κοινωνικό στάνταρ.
Είναι περίεργο. Σίγουρα.
Αν πάει δηλαδή να ρωτήσει την κυρία και δεν ρωτήσει τον κύριο, είναι
ναι.
Λίγο περίεργο.
Ναι, ναι.
Αν δηλαδή τον
φαίνεται.
Αγνοήσει έχει και πάει δίκιο. Κατευθείαν στην κυρία και της πει «Συγγνώμη κυρία μου, τι έγινε?»
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό έχει με βάζει δίκιο. Σε σοβαρές σκέψεις.
Από τέτοια μικρά θέματα βλέπουμε το πρόβλημα.
Στο οποίο παρευρέθηκα, γι' αυτό και το λέω.
Ωραία.
Όπως και να έχει λοιπόν, εμείς μιλάμε για το άντρες πάσης χρήσης. Έχω διορθώσει ήδη και το δελτίο, οπότε τελειώνοντας, να πούμε πάλι έτσι, ολοκληρώνοντας, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να πούμε ας πούμε για τις εκδόσεις. Α, θέλω να αναφερθούμε στο προηγούμενο σου βιβλίο, το «Διακοπές στην κόλαση», Φίλιππε Γαλιάσο.
Ναι.
Το 2013 νομίζω.
Εκδοθεί ακριβώς το 2013. Ήταν η πρώτη μου ολοκληρωμένη δουλειά, γιατί πριν από αυτό συμμετείχα σε κάποιες συλλογές με διηγήματα. Είναι ένα μυθιστόρημα, είναι φανταστικό. Μιλάει για έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και πήγε στην κόλαση και η κόλαση δεν είναι έτσι όπως ακριβώς τη γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει για αυτήν. Είναι πάλι με στοιχεία χιούμορ. και πραγματεύεται κυρίως φιλοσοφικά ζητήματα. Τι υπάρχει μετά τη μεταθάνατον ζωή, αν αξίζει να ζούμε, γιατί αξίζει να ζούμε, τέτοια ζητήματα.
Ναι. Από momentum,
Ακριβώς.
Ναι. Μπορούμε να το βρούμε, δηλαδή αυτό το βιβλίο υπάρχει?
Νομίζω πρέπει να υπάρχει. Το έχουν παραγγείλει κάποιοι φίλοι, ναι, και προσφάτως. Ναι.
Ωραία. Οπότε εσύ, επειδή έχεις ασχοληθεί επειδή έχεις αποφοιτήσει φυσικά ακαδημαϊκά από το τμήμα επιχειρησιακής έρευνας και marketing της ΑΣΟΕ.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η ενασχόλησή σου, ουσιαστικά επαγγελματικά. Θεωρείς ότι αυτά τα δύο δεν έχουν κάποια σχέση, έχει βοηθήσει αυτός ο κοινωνικός τομέας στην έμπνευσή σου, στον προβληματισμό σου γενικότερα? Αυτός ο χώρος, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον, αναμφισβήτητα, και είναι και ίσως εξαιρετικά δημιουργικός, γιατί είναι στο κέντρο των εξελίξεων.
Ναι. Όχι, δεν είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα. Είναι κάτι σαν το Batman, το Superman, δηλαδή έχεις μία κανονική ζωή, το πρωί και μία διαφορετική όταν γράφεις. Έτσι είναι πιο ενδιαφέρον, νομίζω. Δεν θα ήθελα να τα μπλέξω.
Ωραία. Οπότε νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι ακόμα που δεν έχουμε πει.
Να προσθέσω κάτι για τις εκδόσεις λογότυπο. Mm-hmm. Είναι ένας καινούργιος εκδοτικός οίκος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέσα από το περιοδικό Πόλης, το Free Press, η Πόλη Ζή, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό.
Βέβαια.
Εκεί ήταν η πρώτη μου γνωριμία και με τον Χρήστο Ξάνθη, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και θέλει να κάνει διαφορετικά δημιουργικά πράγματα. Τον ευχαριστώ πολύ.
Και πού βρίσκουμε το περιοδικό αυτό?
Διανέμεται αν μπούμε στο site.
Σε ποιο site? Η Πόλη Ζή.
Η Πόλη Ζή.
Με λατινικά στοιχεία,
Ναι. Ναι. Βρίσκουμε διάφορα σημεία που διανέμεται σε όλη την Αττική.
Και κάθε πότε βγαίνει?
Είναι μηνιαίο. Αυτό και ο εκδοτικός πρέπει να είναι...
Οπότε μπορούμε να το αγοράσουμε, να το παραγγείλουμε, πώς γίνεται?
Είναι ελεύθερο, είναι
δωρεάν. Είναι ελεύθερο, ωραία.
Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Μπορούμε να διαβάσουμε την ύλη του και μέσα από το site.
Ναι, γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό αυτό, όπως είναι κάποια άλλα free press.
Ναι. Ακριβώς.
Ευκαιρία τώρα να το επικοινωνήσουμε με τους ακροατές μας, για όσους ενδιαφέρονται. Πολύ ωραία, Φίλιππε. Χάρηκα τόσο πολύ που μιλήσαμε. Χαίρομαι που συνεχίζεις έτσι τη συγγραφή δημιουργικά.
Αραιά και πού. Δηλαδή μου πήρε 10 χρόνια για να βγάλω το επόμενο. Αλλά θεωρώ ότι αξίζει. Βρέθηκε σε ένα σημείο που λέω αυτό θέλω να βγει προς τα έξω.
Ναι, αλλά έχεις και μία γεμάτη ζωή, γιατί είσαι και επαγγελματίας, αλλά είσαι και, έχεις και οικογένεια και μεγαλώνεις και δύο κορίτσια, τα οποία να έχουν καλή τύχη, εύχομαι, και καλή χρονιά να έχετε και καλή επιτυχία στο βιβλίο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ολίνα.
Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ. Bye. Καλή συνέχεια.
Γεια.
Αφήσαμε ξεκλείδωτα βαριά σκιά επάνω μας στο τίποτα. Στη γη, στο φως, γυρεύουμε αντίδοτα. Και μια στεριά το κύμα να κρατήσει. Δεν μπορώ, χρησμούς και επιχειρήματα. Γραφτά, καυτά, στα δυο μας υποδήματα. Για μας μετρούν καρδιές και συναισθήματα. Μα αν γελάς, η νύχτα θα φωτίσει. Χαμογέλα, πιάστα όλα. Χαμογέλα, όνειρα να αρχίσω. Χαμογέλα, να έρθει νέα μέρα. Χαμογέλα, πάμε παραπέρα. Χαμογέλα, δώσ' μου μια ελπίδα. Χαμογέλα, γύρνα τη σελίδα. Χαμογέλα, πιάσε μ' απ' την πλάτη. Μας χωράει όλους η αγάπη.
Χαμογέλα λοιπόν, ένα πολύ ζωντανό τραγούδι, το οποίο βρίσκεται στο άλμπουμ Eurovision 2011 και ο συνθέτης του είναι ο Νίκος Τερζής, η καλλιτέχνες το Τριμητόνια και η στίχη είναι του Κωνσταντίνου Βαγγέλη. Και τώρα, γιατί το βάζω αυτό, γιατί σιγά σιγά έχει ενδιαφέρον να ακούμε και κάποια παλαιότερα κομμάτια τα οποία έχουν περάσει από τη Eurovision. Πάμε σιγά σιγά για τη Eurovision, γίνεται μεγάλο θέμα για το διαγωνισμό, για τα τραγούδια τα οποία είναι υποψήφια, τα οποία έχουν ενδιαφέρον πολύ ιδιαίτερο για το ότι πάλι θα γίνει επιτέλους μια επιλογή η οποία έχει σχέση με το κοινό. Οπότε από την εκπομπή μας καλό είναι να επικοινωνούμε και κάποια κομμάτια τα οποία έχουν ενδιαφέρον και τα οποία όταν τα ξανακούσεις και μετά από ένα πέρασμα χρονικό βλέπεις ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον και μια ζωντάνια που ίσως εκείνη τη στιγμή δεν τους είχες δώσει τόσο μεγάλη σημασία. Τώρα λοιπόν, εμείς περνάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ένα τελείως διαφορετικό θέμα, ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Είναι ένα πιο δραματικό περιβάλλον και έχω την χαρά να συνομιλήσω πολύ σύντομα με την ηθοποιό, τη διακεκριμένη ηθοποιό μας, την κυρία Ελένη Φίλιππα, με αφορμή την παράσταση «Μονόκλινο σε μπουάτ», μια παράσταση που θα σας χαλάσει σίγουρα τη διάθεση, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου. Συμπροταγωνιστή λοιπόν σε αυτή την παράσταση από το βιβλίο της Όλγας Στέφου, «Μονόκλινο σε μπουά», το ομώνυμο που ζωντανεύει στη σκηνή Intermedia του Θεάτρου Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Άννας Χατζησοφιά. Καλησπέρα κυρία Φίλιππα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας και είναι ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας για ένα δύσκολο θέμα, αλλά πολύ ενδιαφέρον, το οποίο όμως μας αφορά όλους, γιατί έχει σχέση με τις ζωές μας, θα μπορούσε να συμβεί σε οτιδήποτε. Αυτά που αναφέρονται να μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε, αυτά που αναφέρονται στην παράσταση. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς να μας δώσετε την ατμόσφαιρα της παράστασης και φυσικά θα προχωρήσουμε και στην ταυτότητά της.
Λοιπόν, αυτό είναι από ένα βιβλίο, όπως είπατε, το οποίο εκδόθηκε νομίζω πριν από 1,5 χρόνο. Το έχει γράψει η Όλγα Ιστέφου, μια πάρα πολύ νέα κοπέλα. Αυτό ήταν καταρχήν ένα κίνητρο για μας, για να το επιλέξουμε.
Ναι, και στην ουσία είναι... με συγχωρείτε κυρία Φίλιππα να σας παρακαλέσω κάτι. Επειδή τώρα εδώ με ειδοποιούν ότι δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά η σύνδεσή μας στον αέρα. Ναι. Να κλείσουμε το σταθερό, θα σας καλέσουμε στο κινητό, θα βάλουμε ένα πολύ σύντομο μουσικό πέρασμα και καλούμε αμέσως.
Ωραία, εντάξει.
Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.
Ναι.
Love can be hard sometimes. Yes, it can catch you off guard like bad crimes. Yes, it can make you depressed and angry, make you say, why me? Why won't anybody try me? You might be saying,
εδώ είμαστε λοιπόν, κυρία Φίλιππα, βάλαμε το hold on, be strong από τη Μαρία, γιατί νομίζω ότι εκεί αναφερόμαστε, στο πρέπει να κρατηθούμε δυνατοί.
Έτσι? Φυσικά, mm-hmm. Και αυτό είναι στην ουσία και το μήνυμα mm-hmm. της παράστασης. Mm-hmm. Όπως έλεγα λοιπόν, αυτό είναι γραμμένο από την Όλγα τη Στέφου, ένα πάρα πολύ νέο κορίτσι. Mm-hmm. Είναι αυτοβιογραφικό σε ένα μεγάλο μέρος του και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm. Δηλαδή στην ουσία δεν ακούς μια μυθοπλασία, ακούς πράγματα τα οποία κατά 95% από όσα περιγράφονται έχουν συμβεί. Έχουν συμβεί στον άνθρωπο ο οποίος τα έγραψε. Mm. Και αναφέρεται στην κακοποίηση που, όπως είπατε κι εσείς, έχει συμβεί στους περισσότερους από εμάς, είτε είναι λεκτική, είτε σωματική, είτε οποιοδήποτε άλλου τρόπου. Στην κακοποίηση λοιπόν, και η οποία, και αυτό είναι έτσι το πιο άσχημο, μπορεί να προέλθει από το σύντροφό σου, ο οποίος μπορεί να είναι και τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Mm-hmm. Εκεί αυτό είναι ένα σημείο που μπορεί κάποιες από εμάς να το έχουν βιώσει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να σου συμβεί μια σοβαρή ασθένεια την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσεις, την οποία θα πρέπει να ξεπεράσεις μέσα από δύσκολες καταστάσεις, από δυσκολίες, από θεραπείες οι οποίες είναι οδυνηρές, και μετά από όλα αυτά να έχεις επιβιώσει, να έχεις ξανασταθεί στα πόδια σου, να είσαι γεμάτη δίψα για ζωή και να προχωράς.
Πόσο εύκολο είναι αυτό να συμβεί?
Καταρχήν το είχε κάνει η ίδια η Όλγα, η Στέφου πρώτον. Και δεύτερον, για μένα είναι πεποίθησή μου αυτό. Δηλαδή εγώ στη ζωή μου έτσι έχω μάθει να προχωράω, μέσα από τις δυσκολίες οι οποίες δεν με καταβάλουν. Δηλαδή πέφτεις και ξανασηκώνεσαι, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα η ζωή. Θέλω να πω ότι κανένας από μας δεν έχει ζήσει μια ζωή η οποία δεν έχει εμπόδια, δεν έχει άσχημα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να το έχει ζήσει αυτό. Επομένως λοιπόν, ξέροντας ότι στη ζωή σου θα συναντήσεις δυσκολίες, το θέμα είναι να μπορείς μετά από όλες αυτές να επιβιώνεις και να προχωράς και να γίνεσαι και πιο δυνατός πάρα πολλές φορές.
Ναι, εγώ γι' αυτό και έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί την περίοδο κατά την οποία βιώνονται όλα αυτά τα αρνητικά σε εισαγωγικά βιώματα που προκαλούν και τα αντίστοιχα αρνητικά συναισθήματα, ενδεχομένως ο αποδέκτης να μην είναι έτοιμος να τα αντιμετωπίσει με μια δύναμη. Και το ερώτημα είναι το εξής, ότι βεβαίως φαντάζομαι ότι στην παράσταση όλα αυτά αποκωδικοποιούνται με κάποιο τρόπο, ωστόσο μια που σας έχουμε στη γραμμή, να δώσουμε και στους ακροατές μας ένα μήνυμα ότι ακόμη και σε περιόδους όπου υπάρχει μεγάλο σκοτάδι, ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να επικεντρώνει αυτός που βιώνει αυτή την αρνητική κατάσταση για να την ξεπεράσει? Εσείς έχετε καταλήξει κάπου?
Νομίζω ναι, έχω καταλήξει, γιατί επειδή έχω και μία ηλικία, οπότε από πίσω μου έχω αρκετά χρόνια ζωής και έχω περάσει
και εμπειρίες,
από δύσκολα πράγματα. Από θανάτους, έχω περάσει από δύσκολα πράγματα. Είναι πεποίθησή μου αυτό. Καταρχήν μέσα νομίζω ότι δεν υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Πάντα υπάρχει μια χαραμάδα, έστω και αν είναι πάρα πολύ μικρή. Εάν μπορέσεις να βρεις αυτή τη χαραμάδα και αν μπορέσεις να τη δεις, τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα. Πολύ πιο φωτεινά. Το φως από μια χαραμάδα είναι αρκετό για να διαλύσει το απόλυτο σκοτάδι.
Ναι. Και αυτό μπορεί να είναι και κάτι πιο απλό, κάτι καθημερινό, κάτι που δεν του δίνουμε τόσο σημασία όσο θεωρούμε ότι είναι μοναδικό.
Ακριβώς, οτιδήποτε. Και επίσης ένα μεγάλο όπλο είναι το χιούμορ. Το χιούμορ είναι μεγάλη, και το βιβλίο, ας πούμε το έργο μας, που όπως είπες συνδιαλέγεται με δύσκολα πράγματα, έχει πάρα πολύ χιούμορ.
Βέβαια.
Δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζονται έχει ένα, στο βάθος, ένα χιούμορ πολύ. Και αυτό λίγο τα ελαφραίνει πολύ τα πράγματα και δίνει και την αισιόδοξη νότα τους.
Βέβαια.
Νομίζω δηλαδή ότι το θα σας χαλάσει σίγουρα τη διάθεση δεν είναι απόλυτο. Και τελειώνει και πάρα πολύ φωτεινά το έργο.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον, και νομίζω το έθιξα και όλα σε αυτό από την αρχή, γιατί αυτό έχει και νόημα. Και επίσης, και γι' αυτό σας ρωτώ και την εκτίμησή σας, μια που είστε και ερμηνεύτρια μεταξύ και των υπολείπων ερμηνευτριών. Γιατί πολύ συχνά σκέφτομαι ότι όλοι μπορεί να περνάμε περιόδους κατά τις οποίες έχουμε τα blues, τα down μας, τα μπλε, τα χρώματα. Ωστόσο όμως πολλές φορές σκέφτομαι ότι όταν συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον οι άνθρωποι να μην βυθιζόμαστε στον εαυτό μας. Δηλαδή αυτή η αυτοδιαρκής αναφορά είναι και ένα θέμα σε σχέση με το θέμα το μεγάλο της θλίψης ή της κατάθλιψης. Δηλαδή μπορεί, αν ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το περιβάλλον και για τους γύρω μας, ίσως και αυτό είναι ένας τρόπος να μπορούμε να ισορροπήσουμε, γιατί άμα εμφαλοσκοπούμε δεν γίνεται χειρότερο αυτό.
Εννοείται ότι γίνεται χειρότερο, και επειδή ακριβώς ανάμεσα σε όλα τα άλλα αναφέρεται και στην κατάθλιψη το έργο, την οποία βίωσε η ηρωίδα, διότι αυτά είναι και λίγο αλυσιδωτά πράγματα. Μια κακοποίηση, μια σοβαρή ασθένεια μπορεί να φέρει μαζί της μια και κατάθλιψη. Και αναφέρεται, καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κάθισε και τα έγραψε όλα αυτά με μία απίστευτη αλήθεια, δηλαδή δεν έκρυψε τίποτε, δεν ωραιοποίησε τίποτε και τα έγραψε για να τα αντιμετωπίσει. Και όλο αυτό και επίσης συνέδεσε πάρα πολύ αυτό, δηλαδή που είπες και εσύ, συνέδεσε πάρα πολύ την ατομική της περιπέτεια με όλο το κοινωνικό γίγνεσθε εκείνης της εποχής.
Η οποία
ήταν
που κινείται,
σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, ορίστε.
Πού κινούνται, Ελένη, σε ποια εποχή κινούμαστε?
Κινούμαστε στο 2015, δηλαδή τότε της έγινε ας πούμε η κακοποίησή της, μετά περίπου από κάποιο ένα χρόνο εμφανίστηκε η κατάθλιψη και η σοβαρή ασθένειά της και άρχισε μετά μια διαδρομή ας πούμε στα νοσοκομεία, οπότε αναφερόμαστε σε μια εποχή που στην Ελλάδα γινόταν αναβρασμός, έτσι, από το 15 μέχρι το 20, ας πούμε, το 21. Ένας αναβρασμός πολιτικοκοινωνικός. Και όλη αυτή την κατάστασή της τη συνέδεσε με όλο το γύρω-γύρω.
Επιβαρύνθηκε δηλαδή, εννοείς.
Δεν επιβαρύνθηκε στην ουσία. Το γύρω-γύρω ήταν σαν να της έδινε τη δύναμη. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι δεν ασχολούμαι, δεν είναι μόνο το προσωπικό μου. Εδώ πέρα γίνεται χαμός γύρω-γύρω.
Νομίζω αυτό είναι το ζήτημα της κατάθλιψης. Είναι ένα μεγάλο σημείο αυτό, ότι αν μπορέσουμε να βγούμε έξω από το δικό μας περιβάλλον, νομίζω ότι αρχίζει και η θεραπεία.
Αρχίζει και η θεραπεία, ακριβώς αυτό. Και όλο αυτό, σου επαναλαμβάνω, με ένα απόλυτο χιούμορ από κάτω.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως επίσης ενδιαφέρον έχει, ότι βλέπω εδώ στο δελτίο, ότι υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω της, το οποίο είναι πολύ υποστηρικτικό, με το δικό του τρόπο. Έτσι, η γιαγιά, η ψυχολόγος, φίλες.
Ένα
περιβάλλον δηλαδή, δεν είναι μόνη της, δεν το βιώνει όλο αυτό μόνη.
Οι γυναίκες της ζωής της,
ακριβώς,
λέει και η ίδια, η μαμά της, η γιαγιά της και η ψυχολόγος
και
της.
Και οι φίλες.
Ναι, και οι φίλες της, εννοείται και οι φίλες.
Γιατί
της.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το δεν περιβάλλον, το υποστηρικτικό. Πολλές φορές πιο σημαντικό και από το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον.
Το πιστεύω απόλυτα.
Ανάλογα βέβαια που κινούμαστε.
Το πιστεύω απόλυτα αυτό. Εγώ δηλαδή στη ζωή μου το έχω βιώσει αυτό. Οι φίλοι μου είναι η ψυχοθεραπεία μου.
Είναι
δεν χρειάζεται να πάω στην... Ακριβώς.
Έτσι είναι, άμα μοιράζεσαι πράγματα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μοίρασμα. Εγώ τώρα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ασχολείστε με αυτό το έργο, γιατί και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι ένα θεατρικό κείμενο. Εσείς το έχετε προσαρμόσει στο διαπαράσταση.
Ναι, στην ουσία δηλαδή το ίδιο το κείμενο δεν το πειράξαμε καθόλου. Δηλαδή το κείμενο παίζεται έτσι όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο. Δεν έχουμε κάνει. Δεν χρειάζεται.
Ήταν σχεδόν έτοιμο, δηλαδή θεατρικό.
Ήτανε, ναι, από τη γραφή του έχει μια αμεσότητα ο λόγος. Είναι ένα πολύ μοντέρνο πράγμα, γιατί ακριβώς έχει γραφτεί από έναν πολύ νέο άνθρωπο. Είναι απόλυτα στην εποχή του. Δηλαδή πιο απόλυτα δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι απόλυτα στην εποχή του. Απλά σκηνοθετικά, έτσι θέλω να πω.
Και πώς το
πω,
σκεφτήκατε εσείς, έτσι, η ομάδα, η σκηνοθέτρια, η κυρία Άννα Χατζησοφιά, ποιος έδειξε την ιδέα αυτή?
Θα σας πω το εξής, το βιβλίο, όταν έγινε κάποια παρουσίαση του βιβλίου, στην οποία θα μιλούσε η Άννα η Χατζησοφιά να το παρουσιάσει, η οποία ήξερε την Όλγα τη Στέφου και μου λέει «Θέλεις να έρθεις στην παρουσίαση?» και πήγα. Δεν το ήξερα το βιβλίο, το Σεπτέμβριο του 23 έγινε αυτό. Mm. Λοιπόν, και πάω στην παρουσίαση και αφού μιλάνε αρχίζουν μετά να διαβάζουν κάποιοι ηθοποιοί τους οποίους είχε καλέσει η Όλγα αποσπάσματα. Και έτσι όπως διαβάζανε, γυρνάω και λέω στην Άννα «Αυτό είναι πολύ ωραίο, πρέπει να το κάνουμε». Mm, και έτσι μας μπήκε η ιδέα να το κάνουμε το βιβλίο. Υποθέταμε ότι μπορεί να χρειαζόταν κάποια θεατρική διασκευή, την οποία θα μπορούσε να κάνει η Άννα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε, απλά κόψαμε αρκετά κομμάτια γιατί ως βιβλίο ήταν μεγάλο.
Ναι, συμπυκνώθηκε.
Ακριβώς, συμπυκνώθηκε αρκετά, αλλά κρατήσαμε τη γραφή του, απλά σκηνοθετικά.
Ωραία.
Επενδύκαμε το πώς παίζεται όλο αυτό, το γιατί να το παίξουν τρεις γυναίκες και όχι μία. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένας μονόλογος γυναικείος. Η ηρωίδα λέει τι έχει περάσει, μία γυναίκα. Εμείς είμαστε τρεις.
Πολύ ευρηματικό και αυτό.
Ναι, σε τρεις διαφορετικές ηλικίες.
Να πούμε
τις
ηθοποιούς τώρα, είναι η σωστή στιγμή. Οπωσδήποτε να ακούσουμε και τις άλλες ερμηνεύτριες.
Βεβαίως, είναι η Τζίνη Παπαδοπούλου και η Ιφηγένεια Καραμήτρου.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρέπει να έχει, γιατί και οι δύο είναι πολύ γνωστές
είναι
ηθοποιές και εξαιρετικές.
Και είμαστε, ναι, ναι, είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Ναι. Και ξέρεις, να σου πω και κάτι άλλο, ίσως το ότι στην ουσία παίζουμε τον ίδιο ρόλο και οι τρεις μας, έτσι, γιατί είναι ένας ρόλος ίδιος, δεν είναι διαφορετική, ίσως μας έχει κάνει και έχουμε αποκτήσει και ένα... και ένα δέσιμο πιθανά παραπάνω από ότι θα
σίγουρα,
ήταν, ας πούμε, υποκανονικές συνθήκες.
Είναι σίγουρο αυτό, βέβαια.
Αλλά έχουμε, ναι, δηλαδή είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία και στην παράσταση.
Προέκταση η μία της άλλης.
Ακριβώς, προέκταση η μία της άλλης, ακριβώς.
Μέσα από τις διαφορετικές προσωπικότητες που όμως έχουν ένα κοινό στοιχείο. Αυτό,
ακριβώς,
το πώς το δίνει η καθεμία. Πολύ ενδιαφέρον και σκηνοθετικά, μπράβο. Θα το δούμε η σκηνή αυτή πώς είναι, πες μας και για τη σκηνή αυτή. Καλά, το Alchemy το ξέρουμε, το Intermedia.
Το Intermedia είναι η μεσαία του σκηνή και η οποία είναι πολύ ωραία. Θέλω να πω, έχει μια μεγάλη άνετη σκηνή, είναι σαν black box, στην ουσία του. Είναι αμφιθεατρικά τα καθίσματα, έχει 80 θέσεις.
Ωραία, μια χαρά.
Και αυτά, και παίζουμε κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 9. Ναι. Ξεκινήσαμε χτες και ελπίζω στα καλύτερα.
Βέβαια, πολύ. Είναι βέβαιο ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον το κείμενο και το θέατρο επίσης ενδιαφέρον, το βιβλίο, γιατί πάντα όταν είναι ένα βιβλίο πάντα έχει ενδιαφέρον για κάποιους ανθρώπους. Να πούμε σκηνικά κοστούμια Λαμπρινή Καρβαρά.
Βεβαίως, υπέροχη.
Μουσική...
Σταύρος Καρτάκης. Ο Σταύρος ο Καρτάκης, μια υπέροχη μουσική. Η μουσική είναι γραμμένη για το έργο, δεν είναι μουσική επιμέλεια.
Είναι πρωτότυπη μουσική. Φωτισμή Διονύσης Γαγάτσος.
Ναι.
Οικαστικά παράσταση Γιώργος Γαλίτης, για να πούμε και την ταυτότητα.
Βεβαίως.
Επιμέλεια κίνησης Φέδρα Νταϊόγλου, τα έχω μπροστά μου.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Πέστε τα εσείς, γιατί εγώ δεν τα έχω και θα ξεχάσω.
Ναι, όχι,
κάποιον.
Όχι, για να τα πούμε. Creative Agency Grid Fox, παραγωγή The Artist, δημόσιες σχέσεις Ντέζι Λεμπέση. Νομίζω τα είπαμε όλα. Δημιουργία Τρέιλερ.
Και βοηθός σκηνοθέτη δεν είπαμε, η Θοδώρα Ιτσάμι, η οποία είναι πολύτιμη και υπέροχη.
Ναι, δεν το βλέπω εδώ να υπάρχει στο κείμενο.
Ναι, 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 γιατί οπότε είναι παλιό το δελτίο. Τύπου. Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Καλή χρονιά και καλή επιτυχία.
Επίσης και σας περιμένουμε όποτε μπορέσετε να έρθετε.
Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. I won't ever lose my pride by your side. I was trapped inside a storm, million miles away from home. Now I'm reaching for the stars. μία ανακοίνωση σύντομη για την αισθηματική αγωγή ερευνώντας ένα αρχείο ρογμών, μία παράσταση βασισμένη στο μότιτλο μυθιστόρημα του Γκουστάβ Φλομπέρ, νέα παραγωγή, 15 Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου στο υποσκήνιο Β, αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, συμπαραγωγή Spectrum Amke και Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και είναι το γνωστό μυθιστόρημα αυτό του Γκουστάβ Φλομπέρ που μεταφέρεται στο θέατρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον σκηνοθέτη Παντελή Πλατσούση. Τα υπόλοιπα τα βρίσκεται στο site του Μεγάρου. Η μετάφραση είναι του Παναγιώτη Μουλά. Η διασκευή έγινε από τον Παντελή Πλατσούση και την Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, που υπογράφηκε την δραματουργία. Και η παράσταση αυτή αναπλαισιώνει αυτό το κλασικό κείμενο με όχημα την αφηγηματικότητα και τη χρήση βίντεο, επιχειρεί πολλαπλούς παραλληλισμούς και διασταυρώσεις των ιστορικών συγκυριών κατά τις οποίες εκτυλίσσεται το κείμενο του Γάλλου συγγραφέα με τη σημερινή εποχή. Πρόκειται βέβαια για ένα αριστούργημα λογοτεχνικό, οπότε η παράσταση έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί και το Μέγαρο Μουσικής είναι ο κατάλληλος σκηνικός χώρος. Eurovision Songs παίζουμε σήμερα. Ακούσαμε το Έλα από τον Μπαρίς, ένα πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο κομμάτι. Και τώρα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι για την αποφώνησή μας, γιατί είπαμε ότι αυτό σας το αφιερώνουμε. Είναι η στιγμή αυτή για να ακούσουμε και την Grace, αυτό το πολύ τεράστια επιτυχία, την πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια γυναίκα μόνο. Μια γυναίκα μπορεί και ξέρει να αγαπά. Αυτό, με αυτό θα τελειώσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Θάνος Τσιμέκας, ο Λίνα Ξενοπούλου και να σας πούμε και την συνεργάτηδά μας. Την αγαπητή Δέσποινα Σαρκίρη που ήταν κοντά μας και μας βοήθησε πάρα πολύ στην επικοινωνία της εκπομπής. Την ευχαριστούμε. Και τώρα κλείνουμε με αυτό το κομμάτι που σας είπα. Καλό απόγευμα να έχετε και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Γιατί να αγαπάς κάποιον που σε πληγώνει και το ρολόι επιμονά κοιτάει σαν νυχτώνει να σε αγάπη δεύτερη στο νήμα της καρδιάς να νιώθεις απαραίτητη μόνο στα όνειρά του. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτόν που διάλεξε.
γιατί να αναζητάς τον ήχο της φωνής του και θέλεις να μοιράζεσαι μισές στιγμές μαζί του, να αφήνεις με τα χαδιά του ψέμα να σ' αγγίζει, τα χείλη να φυλάς που μπορεί μια αναλυσία.